بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا في دين عزكم الله، الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam sebuah ayat adanya sebuah perintah dan sebuah larangan. Sebuah perintah yang harus kita jalankan, kita amalkan, kita wujudkan. Sebuah larangan yang harus kita waspadai, kita hindari, kita jauhkan. Perintah dan larangan yang disebutkan dalam ayat ini merupakan suatu perkara yang disepakati oleh seluruh anbiya wal mursalin. Ini merupakan perintah ilahi. Wasiatnya para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ini masuk di dalam satu prinsip besar dari prinsip-prinsip kaum muslimin. Yaitu perintah untuk bersatu di atas kebenaran dan larangan untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, hendaklah kalian beri'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan dari Allah, bersatu di atasnya, larangannya larangan berpecah belah. Hablullah, tali Allah yang disebutkan di dalam ayat ini ditafsirkan dengan al-Islam, juga ditafsirkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini semuanya makna-makna yang sahih. Hablullah, tali Allah ialah Islam. Islamnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka berarti ayat ini karantina azabumullah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita bersatu di atasnya dan larangan berpecah belah. Sekali lagi, karantina azabumullah, ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal, amrun ilahi. Ini juga merupakan wasiyatul anbiya'i wal mursalin. Terkhusus wasiyatul nabawiyah. Wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, disepakati oleh para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in, sehingga masuk di dalam satu aslun min usulis salaf, satu prinsip dari prinsip-prinsip manhaj salaf. Bersatu, jangan berpecah belah. Ikhwanatina azzakumullah, al-ijtima' al-haq, bersatu di atas kebenaran, ini merupakan perkara yang sangat besar, merupakan perkara yang sangat-sangat prinsip. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang masuk dalam kategori ini. Upaya untuk mewujudkan ijtima' persatuan kaum muslimin di atas kebenaran. Jam'ul kalimah, menyatukan kalimat di atas kebenaran. Di antara prinsip itu ialah prinsip as-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Prinsip mendengar dan mentaati penguasa yang muslim, walaupun dia walim. Dalam semua keadaan kita, dalam semua perkara, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada penguasa ini, dikatakan oleh para ulama, min tamamil ijtima', termasuk kesempurnaan upaya bersatu di atas kebenaran. Prinsip ini, ketika dijalankan oleh segenap masyarakat, akan berbuah kepada jam'u kalimatil muslimin fil bilad. Semua kalimat umat Islam akan bersatu di sebuah bangsa, di sebuah negara. Persatuan umat Islam satu negara. Ini luar biasa. Juga di antara prinsipnya Islam bin Azzaqumullah ialah prinsip at-ta'afi fillah, prinsip al-ukhuwah al-islamiyah, prinsip bersaudara berukhuwah dengan dasar keislaman. Ini pun juga merupakan upaya, juga merupakan bentuk bersatu di atas kebenaran. Ketika kaum muslimin barakallahu fikum bersaudara karena Allah, berukhuwah karena Allah, maka akan terwujud jam'ul kalimah. Kalimat mereka akan satu, langkah mereka akan satu, misi mereka akan satu. Terwujud persatuan di atas kebenaran di kalangan seluruh kaum muslimin. Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, mu'minin itu bersaudara. Yang ini insya Allah akan dibahas lebih lanjut pada kajian kita pada pagi hari ini. Ukhuwah Islamiyah di atas minhajun ukhuwah insya Allah. Prinsip yang ketiga ialah adanya barakallahu fikum dalam Islam syariat berjamaah di dalam mengerjakan amal ibadah. Itu fungsinya untuk menyatukan kaum muslimin dalam perkara amal saleh, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah untuk berjihad bersama dengan penguasa, berjihad bersama dengan pemerintah, bersatu dengan penguasa kita dan segenap kaum muslimin di dalam mewujudkan amal jihad. Contoh yang lain adalah al-hajj, menunaikan ibadah haji bersama dengan penguasa kita yang muslim, legal bersama dengan penguasa, mewujudkan sebuah amal ibadah yang begitu besar, amal haji, bersatu bersama-sama dengan kaum muslimin dan penguasanya. Di sana ada jamaah lima waktu, ada jumaah, jumatan, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Istisqa, solat hujan, dan yang lain-lainnya. Dari amalan-amalan yang di mana di sana dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Pengerjaan mengamalkan sebuah ibadah secara berjamaah di antara fungsinya adalah untuk menyatukan umat Islam di atas amal saleh, di atas ibadah kepada Allah, di atas al-haq. Termasuk di dalamnya adalah berjamaah bersatu di dalam menjalankan amaliyah dakwah. Diperintahkan untuk berta'awun, saling bantu membantu dalam perkara dakwah. Diminta untuk menyatukan kalimat, misi dan visi dalam perkara dakwah supaya dakwahnya baik, sekaligus untuk menyatukan kaum muslimin di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya berhenti nasihatimu Allah, ini merupakan prinsip yang begitu agung. Prinsip yang begitu besar. Perintah yang harus kita wujudkan, kita jalani, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyatukan kalimat, menyatukan langkah, menyatukan misi dan visi di atas kebenaran. Barakallahu anzakumullah, dibahas oleh para ulama. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan jam'ul kalimah alal haq? Bagaimana caranya bisa mewujudkan, mengumpulkan, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas al-haq? Jawabannya barakallahu fikum, di sana ada beberapa cara, beberapa upaya. Ini yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita, terutama di dalam dakwah kita. Kewajiban ini, dalam berupaya ini, berlaku untuk semua muslimin, semua muslimat, semua mukminin, semua mukminat. Masing-masing muslim dan muslimah berkewajiban untuk mewujudkan upaya-upaya di atas. Yang pertama adalah at-tamassuku bil kitab wa sunnah ala fahmi salaf, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf di dalam semua aspek kehidupan kita, akidah kita, ibadah kita, dakwah kita, muamalah kita, akhlak adab kita, pakaian kita, keseharian kita, semuanya. Semuanya harus dengan prinsip kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman. Prinsip inilah yang akan menyatukan semua kaum muslimin di seluruh dunia ini di atas kebenaran. Tanpa itu tidak bakal mungkin. Alaikumussalam warahmatullahi. Dalam ayat yang saya bacakan di awal, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, diawali dengan perintah i'tisam bihablillah wa'tasimu bihablillah jami'an wa tafarraqu. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kau bersatu di atasnya, dan jangan berpecah belah. Maka persatuan itu akan terwujud, jam'ul kalimah akan terwujud ketika semua pihak, semua umat Islam kembali kepada hablullah, tali Allah azza wa jalla, Al-Qur'an, sunnah, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, berpegang teguh dengannya, kembali kepadanya, mempelajarinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, ila akhir. Semuanya akan bersatu dengan prinsip. Yang kedua, upaya kedua ialah al-ikhlas, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat di dalam semua aspek kehidupan kita. Betul-betul karena Allah. Tidak ada tendensi-tendensi pribadi. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Betul-betul karena Allah, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berakidah, ikhlas niatnya. Tatkala kita beribadah, ikhlas niatnya. Tatkala kita berdakwah kepada Allah azza wajalla, tatkala kita mengampu sebuah dakwah, sebuah tarbiyah, ikhlas karena Allah azza wajalla. Ketika beradab, berakhlak, bermuamalah, dan demikian seterusnya, betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah azza wa jal, bukan karena ingin dipuji, bukan karena kemasyhuran, bukan karena ketenaran, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, atau yang lain-lain. Murni, murni karena Allah, dan murni mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat masing-masing kita itu ikhlas, maka motivasinya itu adalah ibadah. Motivasinya itu karena Allah. Ini yang akan bisa menyatukan kalian. Ini yang akan membuat kita semakin semangat, bersabar, tabah, teguh. Tarakulah. Ikhlasun niat. Ini sangat penting untuk diwujudkan dalam perjuangan sehari-hari beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Termasuk di dalamnya adalah tarbiyah dan da'wah. Ikhlasun. Upaya yang ketiga ialah dengan at-tasyawur bainana, saling koordinasi di antara kita. Saling bermusyawarah di antara kita. Semua yang kita upayakan disertai dengan musyawarah. Ini perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah dalam perkara dakwah. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka musyawarah di antara mereka. Ini sangat penting untuk mewujudkan persatuan, mewujudkan jam'ul kalimat, supaya satu langkah, satu kalimat, satu misi, satu visi. Penting untuk melestarikan koordinasi. Ketika sebuah dakwah, ketika sebuah tarbiyah Islamiyah di sebuah tempat selalu diwarnai dengan koordinasi, dengan musyawarah yang baik, maka satu kalimatnya, satu langkahnya, satu misinya bersama-sama menjalankan dakwah yang sama, tarbiyah yang sama dengan koordinasi yang jelas dan bagus. Itu kuncinya. Tapi ketika hilang yang namanya tasyawur, masing-masing dengan egonya, masing-masing dengan kepentingannya, masing-masing dengan pikirannya, dengan isinya, dengan langkahnya, maka akan terjadi yang namanya gesekan. Akan terjadi yang namanya hubungan yang gak harmonis. Akan muncul yang namanya perpecahan. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ujungnya dakwah gagal. Tarbiyah berantakan. Sebab hilang koordinasi. Yang ini jalan sendiri, yang idenya masing-masing. Dia punya ide A. Yang ini punya ide B. Tidak mau koordinasi. Akhirnya jalan sendiri-sendiri. A dengan A-nya, B dengan B-nya, A dengan egonya, B dengan egonya, dan segala macamnya. Rusak. Hancur. Hilang persatuan. Tidak ada kalimat yang sama. Tidak ada langkah yang sama. Tidak ada misi dan visi yang sama. Maka harus ada yang namanya tasyawur bainakum, koordinasi di antara kalian. Ini koordinasi akan muncul, akan terjadi barakallahu fikum ketika motivasinya keikhlasan tadi. Ketika masing-masing punya prinsip yang sama, Alkitab, As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan motivasinya keikhlasan. Bukan yang lain-lain. Akan terwujud yang namanya tasyawur, saling bermusyawarah, saling koordinasi di kalangan kita. Upaya yang keempat, at-ta'awun fima bainakum, fima bainana. Harus dimunculkan semangat ta'awun, saling bantu membantu, gotong royong, bahu membahu di kalangan kaum muslim. Ta'awun, saling menguatkan, saling mengisi, saling gotong royong, saling dibikul, saling menjinjing. Dan itu merupakan prinsip Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya dalam kau saling bertawun, bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Harus ada semangat ta'awun. Kalau satu sama lain berta'awun, bantu membantu, akan menyatu. Akan muncul istimah. Satu langkah, satu kalimat, satu misi, satu misi. Dan yang namanya dakwah, yang namanya tarbiyah Islamiyah, akan semakin terasa ringan bebannya. Akan terasa begitu mudah melaksanakannya. Dikarenakan gotong royong dari semua pihak. Dan efek ta'awun tadi barakallahu fikum juga luar biasa. Ketika masing-masing kita barakallahu fikum berta'awun, daripada membantu dengan apa yang dia miliki, dengan harta yang dia punya, dengan khidmat yang dia bisa, dengan kedudukan yang dia miliki, dengan ilmu, dengan ide, nasihat, arahan dan segala macamnya, kita akan sangat kuat. Efeknya sangat dahsyat. Dengan ta'awun akan terjadi yang namanya at-tafahum, saling memahami, saling memahami karakter, saling memahami sifat. Apalagi disertai dengan at-ta'akhi fillah, saling bersaudara karena Allah Azza wa Jalla. Ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini adalah satu kesatuan upaya yang tidak mungkin dipisah. Ketika upaya-upaya tadi barakallahu fikum terwujud, terjalin dengan baik, maka akan muncul sebuah pemandangan yang begitu indah. Bersatu di atas kebenaran, menyatukan langkah, menyatukan kalimat, menyatukan misi, menyatukan visi di atas kebenaran, saling menghormati, saling menyayangi, saling memahami, saling mencinta, saling menghargai, saling bertawun, saling memahami, akan luar biasa. Yang namanya sebuah amal, sebuah dakwah, sebuah tarbiyah akan lancar. Akan lancar barakallahu itu. Jalannya akan mulus dan akan maju ke depan. Tidak akan banyak permasalahan barakallahu. Maka wajib. Wajib atas masing-masing kita barakallahu fikum untuk mewujudkan upaya-upaya di atas. Sekali lagi, yang mendorong itu semuanya adalah motivasi keikhlasan. Dan yang terakhir, ini terkait dengan pembahasannya berikutnya adalah meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang memunculkan ikhtilaf, yang memunculkan perselisihan, yang memunculkan gesekan, yang memunculkan perseteruan, yang memunculkan hal-hal yang membuat terlautan. Tinggalkan jauh-jauh supaya terwujud yang namanya ijtima' tadi. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ayat yang dibacakan di atas tidak berhenti pada perintah bersatu. Tidak semata-mata mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tetapi wajib dan harus diteruskan dengan kalimat wala tafarraqu. Jangan berpecah-pecah. Tidak ada gunanya upaya-upaya di atas. Sekian pihak, sekian banyak orang, sekian banyak pihak berupaya dengan poin-poin tadi menyatukan kalimat. Tapi yang lainnya mengerjakan hal-hal yang merusak hubungan. Tidak ada gunanya. Tambal sulam. Ini bolong, tutupi, bolong lagi, tutupi lagi, bolong lagi, tutupi lagi, rusak lagi, perbaiki lagi. Apakah pernah habis? Maka di samping upaya menyatukan kalimat, yang berikutnya adalah menghindari, mewaspadai, menjauhkan perpecahan-perpecahan yang ada. Alif wa barakallahu fikum. Al-khilaf manhiyun anhu. Yang namanya khilaf, perselisihan, dilarang dalam Al-Quran. Al-khilaf syarr. Khilaf sangat jelek. Dilarang dalam ayat di atas, dilarang dalam Islam, dan memunculkan yang namanya perkara kejelekan. Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba menyatakan dengan tegas al khilafu syarr, yang namanya khilaf, perseteruan, perselisihan, hubungan yang enggak harmonis itu jelek. Syarr jelek. Jelek bagi masing-masing kita yang membuat hubungan antar kita tidak harmonis. Jelek pula untuk dakwah kita, jelek pula untuk tarbiyah kita. Syar, betul-betul jelek. Maka dilarang berpecah belah. Wala tafarraqu. Kamu jangan berpecah belah. Kamu jangan berselisih. Kamu jangan berseteru. Disebutkan oleh para ulama asbabul khilaf. Kenapa muncul dan terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa sampai terjadi ikhtilaf, perseteruan, perselisihan di antara ahli sunnah secara khusus? Para pengabu-pengabu dakwah dan tarbiyah secara khusus. Ini perlu disampaikan untuk diwaspadai. Tujuannya untuk kembali bersatu. Di antara asbabul khilaf ialah adamul ikhlas. Tidak adanya keikhlasan. Hilangnya niat-niat yang baik. Hilangnya keikhlasan dalam beramal. Terutama dalam berdakwah kepada Allah. Terutama dalam mengaku tarbiyah Islamiyah. Adamul ikhlas itu panjang orangnya. Ikhlas. Artinya, niatan-niatannya bukan lagi karena Allah, bukan lagi karena mengharapkan ridhonya Allah, tapi ada niatan-niatan yang lain yang merusakkan keikhlasan atau mengurangi kadar keikhlasan. Di antaranya adalah hubbuz zi'amah, senang kedudukan dan pangkat. Hubbus syuhrah, suka kemasyhuran dan ketenaran. Hubbul madh, senang pujian dan sanjungan. Barakallahu. Ini merusak. Merusakkan amal, terutama terkait dengan dakwah. Ketika sudah mulai masuk dalam sanubari masing-masing kita kaum muslimin, terutama masuk pada sanubari masing-masing kita pengabdi dakwah dan tarbiyah, niatan-niatan tadi, maka akan merusakkan tarbiyah tersebut. Terjangkiti penyakit hubbuz zi'amah wasyuhrah wal madah. Terjangkiti penyakit senang kedudukan, senang kemasyhuran, senang pujian dan sanjungan. Di situ akan terjadi yang namanya munafasah al-syar. Terjadi yang namanya persaingan di atas perkara kejelekan. Bersaing untuk mendapatkan pengaruh, bersaing untuk mendapatkan kemasyhuran dan ketenaran, bersaing untuk mendapatkan yang namanya posisi, dan yang lain-lain. Rusak. Barakallahu. Kalau ini niat-niat yang ada ya ikhwan, maka yang muncul adalah ego pribadi. Yang muncul adalah tendensi-tendensi pribadi, tendensi duniawi. Maka akan sulit diajak musyawarah. Masing-masing punya ego, masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya tendensi. Musyawarah sulit, ta'awun sulit, tafahum sulit. Yang ada adalah gesekan-gesekan, hubungannya enggak harmonis, berselisih, muamalah jadi kurang baik, ukhuwah kurang baik, cool, dingin, enggak ada koordinasi, rusak. Itu semua dikarenakan adamul ikhlas, akan terjadi yang namanya perselisihan. Barakallahu, maka cek baik-baik. Supaya ikhtilaf yang ada itu hilang, cek niatnya masing-masing. Untuk apa kamu berdakwah? Cek niatnya masing-masing. Untuk apa tarbiyah Islamiyah diampu, ditegakkan, didirikan, dirintis? Untuk apa adanya ini semua? Evaluasi. Niat. Kalau ternyata yang terjadi itu ialah hubbuz zi'amah, masing-masing mengejar posisi. Saya pengen yang ini, pengen yang ini, pengen yang itu. Ada tendensi pribadi duniawi. Rusak. Berarti niat yang enggak ikhlas, Tidak bakal lama, dakwah akan gagal. Tidak bakal lama, tarbiyah itu akan gagal. Para kelas hukum akan muncul khilaf di antara mereka semua. Tapi kalau niatnya adalah berjuang bersama-sama untuk dakwah yang mulia ini, berjuang bersama-sama untuk membesarkan, mengembangkan yang namanya dakwah yang mulia ini, berjuang bersama-sama untuk mengembangkan tarbiyah Islamiyah ini, masing-masing mengharap pahala dari Allah, masing-masing mengharapkan ridha-Nya Allah, masing-masing berkorban, ini akan bagus. Mengedepankan kemaslahatan dakwah, maslahat tarbiyah dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi. Maka cek an-niyah. Munculnya ikhtilafat dikarenakan hilangnya keikhlasan. Munculnya niatan-niatan yang kurang baik. Wallahul musta'an. Yang kedua. Di antara asbabul khilaf ialah barakallahu fikum mulai muncul benih-benih su'ubon, benih-benih buruk sangka dengan yang lain. Terutama di kalangan kaum muslimin, terutama lagi di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, wabil khusus di tengah-tengah pengabut dakwah dan tarbiyah. Tidak ada lagi yang namanya husnubon baik sangka, yang ada su'ubon. Selalu buruk sangka. Ini merusak. Merusakkan ukhuwah. Merusakkan barisan. Merusakkan kalimah. Merusakkan persatuan. Memunculkan perselisihan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yakni su'ubun. Negatif tinggi. Bahasa kerennya negatif tinggi. Ini bahaya. Semuanya disikapi dengan negatif. Diterima dengan negatif. Ini bahaya. Akan rusak. Maka ditinggalkan supaya persatuan terwujud, hilang yang namanya perselisihan. Yang ketiga, ianya asbabul khilaf ialah adamu fikhil khilaf, termasuk sebab munculnya perselisihan adalah adamu fahmi fikhil khilaf. Karena tidak memahami fikih ikhtilaf. Tidak bisa membedakan mana ikhtilaf yang diizinkan, mana ikhtilaf yang ia dilarang. Ini bahaya. Baik, saya coba kasih kita ya Pak. Targetnya 1.6. InsyaAllah. Baik. Dalam Islam, yang namanya ikhtilaf berselisih, tidak semuanya tercela atau diizinkan. Tidak semuanya diizinkan, banyak yang tercela. Perkara pentingnya harus kamu pahami ialah memahami fikih ikhtilaf tadi. Harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang mungkin toleransi, mana yang tidak mungkin toleransi. Merincikan. Rinciannya ya Pak. Al-khilaf nau'an. Yang namanya perselisihan dua macam. Ada yang tercela, ada yang diizinkan. Adapun perselisihan yang dicela, yang tidak boleh ada khilaf padanya, semua harus sepakat, ialah al-ikhtilafu fid din, berselisih dalam prinsip-prinsip agama. Tidak boleh. Itu yang disebut dengan iftirat, perpecahan dalam keragaman. Yang namanya agama satu, Islam. Tidak boleh agama yang lain. Yang namanya berislam, prinsip berislam harus dengan Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf. Tidak boleh yang lain. Masing-masing kita dituntut sebagai Muslim dan di atas Sunnah. Tidak boleh yang lain. Maka ketika ada sebagian pihak yang menyelisihi prinsip ini, maka dia tercela. Tidak boleh. Dan dikatakan menyimpang. Yang lain Muslim, dia non-Muslim, kafir dia. Tidak boleh. Yang Muslimin semua di atas Sunnah, ternyata dia berbeda dengan prinsipnya kaum Muslimin. Memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sesat, paham-paham yang radikal, yang ekstrim, yang bertentangan dengan prinsip kaum Muslimin. Tidak boleh itu. Dan dia dikatakan sebagai pemahaman yang sesat. Tidak boleh ada perselisihan dalam bab ini. Dalam bab prinsip agama tidak ada istilah saling menghargai. Dalam perkara prinsip agama tidak ada istilah toleransi. Dalam perkara prinsip agama tidak ada belajar menghargai perbedaan. Tidak bisa. Muslim-Muslim. Tidak boleh yang lain. Muslim harus di atas Sunnah. Tidak boleh yang lain. Kita tidak mungkin toleransi dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tidak mungkin toleransi dengan paham-paham radikal. Tidak mungkin toleransi dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak bisa. Ini bukan ranah toleransi. Harus satu. Tidak boleh istilah. Yang kedua. Yang tercela ialah mufaraqatul imam wa jama'atuh. Menyelisihi, memisahkan diri dari penguasa dan rakyatnya. Alias memberontak penguasa, menghujat pemerintah, mengkudeta penguasa, dan segala macamnya. Tidak. Dikecam dalam Islam, orang yang berbuat demikian, kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Maka semua umat Islam harus satu di atas prinsip yang mulia ini. Satu penguasa dengan rakyatnya. Penguasa yang Muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik. Ditaati, didengarkan dalam perkara selain maksiat. Sabar, jangan memberontak ila akhir. Tidak boleh ada ikhtilaf dalam perkara semacam ini. Kita tidak mungkin toleransi dengan kaum memberontak penguasa. Tidak mungkin toleransi dengan kaum menghujat pemerintah. Tidak mungkin toleransi dengan pihak-pihak yang memunculkan gerakan-gerakan separatis. Tidak bisa. Harus sepakat. Tidak ada khilaf dalam perkara semacam ini. Yang ketiga. Yang dicela, yang dilarang adalah khilaf-khilaf, perselisihan-perselisihan yang sesungguhnya boleh dalam Islam. Tetapi ternyata perselisihan tadi memunculkan sikap saling memusuhi. Semena-mena, ribut, berseteru di kalangan Muslimin gara-gara masalah itu. Tercela bukan karena khilafnya, tercela karena ributnya itu. Nah, di pas khilaf yang diperbolehkan. Contohnya para ulama ialah khilaf tanawwu. Perbedaan karena keragaman saja. Semuanya benar, semuanya benar, semuanya ada riwayatnya, ada hujahnya, namun amalnya beragam. Dicontohkan oleh para ulama seperti doa iftitah. Nah, boleh membaca wajah tu wajhiyah, boleh membaca Allahumma fa'idfa'idi, dan doa-doa itu yang lain yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Boleh, silakan mau mengamalkan yang ini, itu boleh. Sama-sama benar. menjadi tercela ketika ikhtilaf yang semacam ini yang mestinya toleransi ternyata memunculkan permusuhan, memunculkan gesekan, perseteruan, permusuhan, bahkan fanatisme. Tercela. Ketika muncul misal di tengah-tengah masyarakat, masing-masing mengklaim iftitah. Golongan yang A mengklaim kalau kami iftitahnya wajah tu wajhiyah. Oh enggak, kata yang lain. Kalau kami iftitahnya Allahumma ba'id baini. Akhirnya apa? Terjadi dua kubu. Kubu wajah tu wajhiyah sama kubu Allahumma ba'id baini. Berseteru, berselisih, ribut. Sampai muncul yang namanya fanatisme iftitah. Kalau wajah tu wajhiyah itu golongan A. Kalau enggak wajah tu wajhiyah bukan golongan tadi. Golongan B, Allahumma ba'id baini. Ketika ada anggotanya membaca wajah tu wajhiyah, le, kamu bukan anggota kami, kamu yang sudah sana itu. Ya, adalah dunia perceraian. Kaidahnya semua khilaf, walaupun dia boleh pada asalnya, apalagi yang tidak boleh, semua khilaf yang menjerumuskan pelakunya kepada permusuhan, tindakan semena-mena dan keboliman, itu dicela dalam Islam. Contoh yang lain dalam cara sholat, ketika tasyahud terkait dengan jari telunjuk, apakah diam begini atau digerak-gerakkan? Khilaf di kalangan para ulama, masyhur. Maka yang diambil amalkan yang rajih dan toleransi dengan pendapat yang lain. Yang seperti ini silakan, yang begini silakan, yang penting masing-masing dengan hujjah dan argumentasinya toleransi dengan pendapat yang lain. Sampai sini boleh. Jadi masalah, jadi tercela ketika memunculkan permusuhan dan gesekan. Ribut. Ini yang rojek ini, diam. Jangan koyang-koyang begitu, koyang joget. Apa itu? La haula wa la quwwata illa billah. Oh, yang betul dia begini, sunnahnya itu. Apa diam tak kayak gitu? Tidak ada gerakan sama sekali. Ribut antar dua pihak. Gara-gara diem, gerak, diem, gerak, diem, gerak. Gara-gara telunjuk satu ini. Terselah. Dipakai hanya. Sehingga paham baik-baik. Ada yang terselah. Ada pun ikhtilaf yang diperbolehkan. Barakah hukum adalah ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf karena keragaman amal saja. Semua amal-amal itu tadi banyak, ragamnya banyak, tapi semuanya benar. Semua ada dalam Islam. Nah, perbedaan iftitah, perbedaan lafaz azan, doa ruku, doa sujud, dan segala macamnya. Semuanya benar. Ada qiraah 7, qiraah 9, qiraah 10. Semuanya benar. Maka masing-masing kita boleh mengamalkan semuanya. Kadang ini, kadang ini, kadang itu. Semuanya benar. Sangat berselisih. Perbedaannya hanya ragam amal saja. Yang ini, toleransi. Tidak ada masalah. Jangan ribut. Atau yang kedua, barakallahu fikum adalah ikhtilaf para ulama dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Tidak ada nas ayat, nas hadis. Tidak ada ijma kesepakatan para ulama. Yang ada ijtihadnya para ulama, ternyata mereka beda ijtihadnya. Antum ambil yang rajih menurut antum, terus dengan pendapat yang kedua. Jangan ribut. Jangan ribut. Atau masalah khilaf, perkara khilaf yang begitu masyhur di kalangan para ulama, tapi masing-masing sangat kuat argumentasinya. Ambil yang rajih. Toleransi juga pendapat yang lain. Disinilah ramahnya toleransi.
Disinilah makna ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku rahmat. Disinilah kita harus menghargai sebuah perbedaan. Allah.
Yang termasuk tercela, barakallahu fikum, ialah ikhtilaf terjadinya perselisihan dikarenakan adanya kepentingan pribadi. Dikarenakan adanya gesekan-gesekan pribadi. Dikarenakan urusan duniawi. Ada mazmumun, sangat tercela.
Maka, jangan baik-baik.
Termasuk sebab perselisihan dikarenakan tidak paham fikih. Mestinya toleransi.
Ribut. Akhirnya bagaimana? Itu terjadi.
Allahul Musta'an. Ini dicapkan baik-baik. Para wasikum. Adapun upaya untuk menghilangkan ikhtilaf. Ya dengan cara yang pertama tadi. Dengan upaya-upaya mewujudkan persatuan di antara kita semua. Ini akan muhim dan sangat penting sekali. Prinsip yang begitu mendasar dalam Islam. Maka diwasiatkan kepada diri saya pribadi dan antum sekalian secara khusus, terutama para pengabdi dakwah dan pengabdi tarbiyah, amalkan prinsip ini. Wujudkan persatuan di antara kalian. Satukan kalimat, langkah, misi dan visi di atas al-haq dengan upaya-upaya di atas. Jauhkan, tinggalkan semua sebab-sebab perselisihan. Hah? Mari kita bersama-sama berta'awun. Mari kita sama-sama melangkah, bergandengan tangan, saling koordinasi, saling memahami untuk mengembangkan dakwah yang mulia ini, untuk mengembangkan tarbiyah yang mulia ini. Singkirkan ego pribadi, singkirkan kepentingan pribadi, singkirkan perkara duniawi. Ikhlaskan niat, semuanya berjuang membela agama Allah. Semuanya berjuang untuk dakwah. Semuanya berjuang untuk tarbiyah. Semuanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya kasih sekian ya, Ikhwan. Karena temanya tema tausiah, bukan tema daurah. Jadi durasinya pun menyesuaikan dengan kata-kata tausiah tadi. Semoga manfaat. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.